πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, χαίρετε, εδώ είμαστε, φυσικά και εδώ είμαστε, παρόντες, παρούσες, όλοι με πολύ όρεξη φαντάζομαι, η όρεξη πηγαίνει βέβαια, να μην προδικάσω, στο ότι έχουμε πολύ ειδησιογραφία, έχουμε πολύ επικαιρότητα και αν είναι ένα πράγμα που σε μένα τουλάχιστον αρέσει σε αυτή τη δουλειά και ειδικά στο ραδιόφωνο, στο ρέον, το ζωντανό ραδιόφωνο, είναι ακριβώς αυτό. Ότι από τη μία στιγμή στην άλλη οι ειδήσεις αλλάζουν και εξελίσσονται. Για παράδειγμα, εκεί που χανόταν ο κόσμος και από το μεσημέρι ή από το πρωί λέμε για το ρόλο της Ρωσίας, πώς απειλεί ξανά τη Δύση, πώς τορπιλίζει την όποια προσπάθεια ειρήνευσης, πώς τώρα μέσω των drones πέρασε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, πώς εθίγει η ίδια η Πολωνία βέβαια στο εθνικό της δόγμα, πώς να το πω, και ζητάει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, για το οποίο θα έχετε ήδη ακούσει και θα μιλήσουμε και εμείς έτσι ακροθυγώς, θα το πιάσουμε. Την ίδια στιγμή έχουμε την απάντηση ή την αντίδραση της Ρωσίας σύμφωνα με τα πρακτορία που λέει ότι όχι, εγώ δεν σχεδίαζα, λέει ο Πούτιν, εγώ δεν σχεδίαζα καθόλου να πλήξω κανένα στόχο της Πολωνίας και να εδώ είμαι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Ένα απ' όλα, έτσι, ένα απ' όλα από αυτά που εξελίσσονται και που άλλαξαν μέσα σε μία ώρα το πολύ από την ώρα που εμείς αναλάβαμε εδώ στη μεσημβρινό απογευματινή ζώνη, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, το οποίο βέβαια ακούτε ανανεωμένο, δυναμικό, πολυφωνικό και φυσικά πολύ μπροστά, πολύ πάνω από τις ίδιες τις εξελίξεις και τις ειδήσεις. Φυσικά έχουμε την Ντόχα του Κατάρ, από την οποία ξεκίνησαν όλα χθες και εξακολουθεί να υπάρχει όλο αυτό το θρίλερ, ή αν όχι θρίλερ, πάντως η πολύ μεγάλη αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει και το ρόλο που παίζει το Κατάρ. Είχατε δίκιο χθες και εγώ σχεδόν το αναπαρήγαγα. Υπήρχε κάποιο σχόλιο από ακροάτρια που έλεγε ότι ήταν παραβίαση ουσιαστικά του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνει ένα κράτος σε άλλο κράτος χτύπημα ανθρώπων μέσα στο κράτος. Και αυτό από μόνο του σήμερα πήρε σάρκα και οστά, συζητήθηκε πιο πολύ και υπήρχε αντίδραση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως όφιλε φαντάζομαι. Και από την άλλη, Ντόχα, Πολωνία, Νεπάλ. Το Νεπάλ, παιδιά, αυτό το μακρινό κρατήδιο πραγματικά σπαράσεται αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι η πιο καυτή περιοχή του πλανήτη. Δεν ξέρει κανείς ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχει πιάτσικο, υπάρχουν κτίρια κυβερνητικά που φλέγονται. Ο στρατός υποτίθεται ότι βγαίνει στους δρόμους, δεν μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και όλα αυτά ξεκίνησαν από εκείνη την απαγόρευση στα social media, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, για τις οποίες δόθηκε υποτίθεται το έναυσμα, μάλλον η νομοθεσία στη δημοσιότητα, ότι θα προσπαθήσουν λίγο να τα βάλουν σε μια σειρά και σε μια ρύθμιση, αλλά στην πραγματικότητα θεωρήθηκε από την νέα γενιά, από τους νέους πολίτες, μια ακρεφνής λογοκρισία. Και ήταν μια σπίθα και έγινε μια τεράστια πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά που πυρπόλησε ακόμα και την πρωθυπουργική κατοικία, του πρώην πρωθυπουργού πάντως. με αιτήματα, με πολλή αγριότητα. Αν τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε σε μία ώρα από τώρα, θα πάμε και θα συνομιλήσουμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσων μπορούν και είναι ενεργά, με την Ελληνίδα που έχει, τη διεθνή μας βολεϊμπολίστρια που έχει εκεί παγιδευτεί. Και μια και έπιασα τα βολεϊμπολικά και τα αθλητικά, χτες ο Θρίαμβος, τον παρακολουθήσαμε νομίζω έτσι, εφράνθηκε η καρδιά μας με όλο αυτό την καταπληκτική εμφάνιση που πήγε λίγο να ρετάρει που λέμε, αλλά τα κατάφερε επί της Λιθουανίας. Με την Παρασκευή να είναι η μέρα για το πάλι ξεκίνημα και τους νέους αγώνες της Εθνικής απέναντι στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά αυτός ο αγώνας την Παρασκευή τελικά θα γίνει στις 9. Και είναι το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους. Από τώρα μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, σήμερα που ο μήνας έχει 10 και η μέρα είναι Τετάρτη. Φυσικά εδώ στα λεγόμενα δικά μας, στα δικά μας δηλαδή, σε όλα αυτά που συμβαίνουν εντός της χώρας, νομίζω ότι την πιο αλγινή εντύπωση έχει κάνει η υπόθεση της αρχαιοκαπηλείας. Δεν μιλάμε πλέον για ιεροσηλεία, μιλάμε για αρχαιοκαπηλεία και μάλιστα πολύ μεγάλων διαστάσεων. Όλο το κύκλωμα που δρούσε πιθανότατα και σε άλλες μονές μέσα στην επικράτεια, αλλά είχε και διασυνδέσεις με Γερμανίες, Κύπρους κτλ. Αποκαλύπτεται τώρα σιγά σιγά και νομίζω ότι θα δούμε κι άλλα όχι απλώς αλγινά, αλλά εντελώς επονίδιστα. Θα δούμε την περίπτωση της αρχαιοκαπηλείας πολλών αρχαίων με αιχμή του δόρατος, αυτό το ψηλό, το δίμετρο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, για το οποίο πολλής λόγος γίνεται. Ψάχνουν και ψάχνονται στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων και της Αιγιαλίας, αλλά εγώ θα σταθώ στον ηγούμενο και τον όποιο μοναχό έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή πραγματικά αγγίζει και τα όρια της γελοιότητας, γιατί σκέφτομαι, ωραία, ακόμα και αν εισέπρατε αυτά τα χρήματα, τι θα τα έκανε? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Δηλαδή είναι τόσο πολύ θέμα χρημάτων, πώς μπορεί να χρηματίζεται και να αγαπά το χρήμα, άρα να είναι άπλιστος πλεονέκτης, ένας υπηρέτης, όχι απλά του Θεού ή της Εκκλησίας, ακόμα παραπέρα. Γιατί οι άνθρωποι που υπηρετούν τον μοναχισμό έχουν έναν άλλο, φαντάζομαι, τρόπο σκέψης. Έτσι, υποτίθεται ότι δεν έχουν καν καμία σχέση με το χρήμα και τα υλικά αγαθά. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, φαντάζομαι και σε εσάς, όπως και η άλλη περίπτωση με τα φακελάκια. Δεν τα ανακαλύψαμε τώρα, δεν ανακάλυψε κανένας ούτε την Πυρίτιδα ούτε την Αμερική. Φακελάκια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία, στις λίστες προτεραιότητας, εκβιασμός ομός στους ασθενείς που ζητούν να χειρουργηθούν και πολλοί από αυτούς επιγόντως, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή τους άμεσα ή θα εμφανίσουν μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας, δεν είναι κάποια εγχείρηση ρουτίνας, δεν είναι, ξέρω εγώ, μια ρινοπλαστική ή κάτι άλλο. Μιλάμε λοιπόν για εγχειρήσεις καρδιάς, μιλάμε για εγχειρήσεις που αφορούν την αφαίρεση όγκων, μιλάμε για τόσο σοβαρές εγχειρήσεις. Και εκεί στο Ιπποκράτειο λοιπόν γινόταν αυτό που έχετε ακούσει ότι γίνεται. Φυσικά ο γιατρός, το φυσικά καθόλου, βγάλτε το. Είναι δική μου αιμονή με αυτή τη λέξη, δεν ξέρω τι βρίσκω φυσικό τελικά, όλα φύσικα είναι. Ο γιατρός που πήρε το φακελάκι, που φέρεται ότι πήρε το φακελάκι, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο, να μην βγει από τη χώρα κτλ. Αλλά άκουγα τον άνθρωπο, νομίζω γυναίκα είναι με λιωμένη φωνή, που εξηγούσε πώς της ζητήθηκαν αυτά τα χρήματα για να γίνει η εγχείρηση στον άνθρωπό της. Εξηγούσε και έλεγε, και είμαι σίγουρη ότι λέει την απόλυτη αλήθεια, ότι τα 3 χιλιάρικα που με κόπο μάζεψαν οι άνθρωποι για να τα δώσουν να σώσουν τον άνθρωπό τους, γιατί υπήρξε ομός εκβιασμός, ξαναλέω, απάνθρωπος, δεν έφταναν. Και ενώ την είχαν, λέει, ανοίξει πάνω στο χειρουργικό τραπέζι την γυναίκα, βγήκε έξω ο γιατρός ο συγκεκριμένος και ζητούσε και τα υπόλοιπα. Και επειδή μας έχει τύχει, το μας είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας. Ακριβώς αυτό για χαμηλότερης έντασης και πώς να το πω, σημασίας επέμβαση. Όλοι έχουμε περάσει από το χειρουργικό τραπέζι με κάποιο τρόπο. Έχει συμβεί και σε μένα ακριβώς αυτό που άκουσα ότι περιγράφει η γυναίκα. Ανατρίχιασα. Βέβαια, μένα ήταν στο ιδιωτικό σύστημα. Ωστόσο, έγινε ό,τι έγινε, διότι ήμουνα με την, ξέρετε πώς το λένε, με τη βελόνα, την πεταλούδα, έτοιμη για νάρκωση, όταν μου ζητήθηκε το ποσό. Έφρυξα, αποκοιμήθηκα, έγινε ό,τι έγινε, αυτή η μικροεπέμβαση, και μετά πολύ απλά δεν ξαναπήγα ποτέ σε αυτό το γιατρό. Το συγκεκριμένο δεν ήταν ακριβώς αυτό που λέμε εκβιασμός, γιατί ήταν η αμοιβή, απλά φανταστείτε, ζητούσε την αμοιβή την ώρα που ο ασθενής, εν προκειμένου εγώ, ήμουν στο χειρουργικό τραπέζι, έτοιμη να λάβω την άρκωση, τη μέθη, και μου ζητήθηκε το ποσό πάλι και πάλι, λες και δεν θα το έδινα, να σας πω και έτσι. Είναι λίγο διαφορετικό, αλλά αγγίζει τα όρια του απάνθρωπου, ξαναλέω, λυπάμαι που το λέω, ξέρω ότι ανάμεσά μας υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που υπηρετούν τον Ιπποκράτη, υπηρετούν με πολύ σεβασμό και ανθρωπιά αυτό για το οποίο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν, αλλά πραγματικά με κάνει έξαλλη και μένα, όπως φαντάζομαι και εσάς. Λοιπόν, τι σας έλεγα για τις ειδήσεις. Ήδη βλέπω εδώ ότι η Σεύρον κατέθεσε προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης. Αυτό είναι μια πολύ πολύ καινούρια είδηση. Το έβγαλε έκτακτη επικαιρότητα. Σας το μεταφέρω. Θα το δούμε σε λίγο περισσότερο. Γιατί, πρώτα απ' όλα, να πω ποιοι είμαστε για να περάσουμε και στον πρώτο μας καλεσμένο. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και αρχισυνταξία της εκπομπής αυτού εδώ του δίωρου. Με πολλή φροντίδα, με το κυνήγι της είδησης και των προσώπων, όπως θα διαπιστώσετε. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσολάκης σε αρκετές από τις μουσικές επιλογές. Στο Viber μας βρίσκεται κατά κύριο λόγο και δεχόμαστε μηνύματα. Με καλομάθατε χτες, ήτανε πολλά και δυνατά ουσιαστικά τα μηνύματά σας. Οπότε σας καλώ να το κάνετε και σήμερα, γιατί αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα το θέσφατο ή το από καθέδρας. Δηλαδή μιλάω, εντάξει, εγώ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι κάτι δικό μας, είναι μια αλληλεπίδραση, μια ωραία επικοινωνία που θα ήθελα πραγματικά όχι μόνο να την στήσουμε, αλλά και να την καθιερώσουμε. Λοιπόν, και η πρώτη μας καλεσμένη, και θα σας αρέσει πάρα πολύ το θέμα, έχουμε φτιάξει μια μικρή ενωτητούλα, μια και αύριο ανοίγουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια τον ερχόμενο μήνα λίγο πολύ, είμαστε σε μια περίοδο μετά τις πανελλαδικές, όλοι ψάχνονται, αλλά κάθε χρόνο ψάχνονται και πάντα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα Euro Skills, δηλαδή τις λεγόμενες δεξιότητες. Και θα την βάλω αμέσως στην κουβέντα μας για να μην χάσουμε χρόνο και θα μας εξηγήσει εκείνη. Μιλάμε λοιπόν τώρα, θα συνομιλήσουμε με την Γενική Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, την κυρία Όλγα Καφετζοπούλου. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας από το βροχερό Χέρνινγκ, καλησπέρα στους ακροατές σας και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχω να σας μιλήσω για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Να μας μιλήσετε, και δεν το είπατε τυχαία ότι είστε στο Χέρνινγκ της Δανίας, η Δανία που μας έριξε 3 γκολάκια προχτές, κυρία Καφετζοπούλου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, λοιπόν, στο ποδόσφαιρο λέω. Το Χέρνινγκ λοιπόν που είναι και βροχερό όπως μας είπατε και αυτή την χρονιά, αυτό το μήνα θα είναι το επίκεντρο της δράσης εξωστρέφειας και της χώρας μας και άλλων χωρών φαντάζομαι για τα λεγόμενα τεχνικά επαγγέλματα, για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στην πράξη. Σας ακούμε λοιπόν, γιατί για ποιο γεγονός πρόκειται?
Λοιπόν, να σας πω ότι από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η μεγαλύτερη εκδήλωση που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη. Ενδεικτικά θα σας πω πολύ λίγα νούμερα. 560 διαγωνιζόμενοι από 33 χώρες από όλη την Ευρώπη. Συμμετέχουν περίπου 600 εμπειρογνώμονες, 1.000 εθελοντές και 100.000 επισκέπτες από όλα τα σχολεία της Δανίας. Φανταστείτε λοιπόν μια τεράστια έκταση όπου σε 38 ειδικότητες διαγωνίζονται περίπου 560-580, τα νούμερα παίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι έρχονται, διαγωνίζονται σε μια επαγγελματική δεξιότητα, ουσιαστικά σε ένα τεχνικό επάγγελμα. Διαγωνίζονται μεταξύ τους και ο καλύτερος παίρνει το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο και η κάθε χώρα βεβαίως παίρνει ένα μετάλλιο για τον καλύτερο δικό της διαγωνιζόμενο. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Χθες είχαμε μια εξαιρετική εμπειρία, ζήσαμε την τελετή έναρξης, κάτι μεταξύ Ολυμπιακών Αγώνων και Eurovision.
Τι ωραίο.
Γιατί τα παιδιά που συμμετέχουν είναι 16 μέχρι 25 χρονών, είναι πάρα πολύ νέα παιδιά. Όλοι έχουν επιλέξει ως πρώτη επιλογή την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι παιδιά με πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Είναι περήφανα παιδιά που έχουν επιλέξει ένα τεχνικό επάγγελμα, θα έλεγα, κόντρα στα συνήθη στερεότυπα, τα οποία υπάρχουν
γιατρός,
όχι μόνο στην
δικηγόρος,
Ελλάδα,
ναι, κατάλαβα,
ακριβώς,
μάλιστα,
αλλά και στο εξωτερικό. Και παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, και ανακοινώθηκε με έναν έμεσο τρόπο και από έναν νέο τραγουδιστή της Δανίας, χάσαμε 3-0. Παρά τα αυτά είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Έχουμε 4 Έλληνες διαγωνιζόμενες.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα ακριβώς. Πώς έγινε η επιλογή των δικών μας, των Ελλήνων διαγωνιζομένων υποψηφίων?
Να σας πω καταρχήν ότι η Ελλάδα μπήκε πολύ πρόσφατα στο World Skills Europe, που είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, και μια στρατηγική επιλογή για το Υπουργείο Παιδείας, για την Υπουργό μας την κυρία Ζαχαράκη, αλλά και για τον αρμόδιο Υφυπουργό με το χαρτοφυλάκιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τον κύριο Βλάση. Αποφασίσαμε λοιπόν ως Υπουργείο μόλις το 2022 να γίνουμε μέλος σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Κάποια άλλα κράτη είναι από το 2007 και κάποια σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1950. Όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Ναι, βέβαια.
Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε εδώ έχοντας στις αποσκευές μας τον αντίστοιχο εθνικό διαγωνισμό. Δηλαδή κάναμε στις 15 Μαρτίου τον εθνικό διαγωνισμό δεξιοτήτων. Επιλέξαμε συνειδητά επίσης να έχουμε εκπροσώπους και από τη μεταγυμνασιακή μας επαγγελματική σχολή κατάρτισης στο Πέραμα, στην ειδικότητα των συγκολητών. Και από τους ηλεκτρολόγους συστημάτων από την ειδικότητα των επαγγελματικών λυκείων και από δύο ειδικότητες σε μεταλλικιακό επίπεδο που έχουν να κάνουν με τις εφαρμογές πληροφορικής και τους τεχνικούς οχημάτων. Έχουμε λοιπόν όλες μας τις επιλογές ανοιχτές, τη βεντάλια που έχουμε ουσιαστικά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάναμε το διαγωνισμό μας το 15 Μαρτίου και ο καλύτερος Έλληνας σε κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες έρχεται πλέον να ζήσει την εμπειρία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Δεν σας κρύβω ότι ερχόμενοι στον πρώτο διαγωνισμό του 2023 στο Gdansk έζησα την καλύτερη εμπειρία που έχω ζήσει μετά από 32 χρόνια υπηρεσία. Οπότε μπορώ να σας πω ότι
το ακούω, την ακούω τη χαρά και τον ενθουσιασμό.
Δηλαδή είναι τόσο ωραίο αυτό το κοινό. Είναι τόσο περήφανα αυτά τα παιδιά για την επιλογή τους. Και όπως μας είπε, και δεν σας κρύβω, ότι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του διαγωνισμού στο Χέρνινγκ είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Δανίας, για να καταλάβετε σε τι επίπεδο.
Πόσο ψηλά δηλαδή το έχουν αναβαθμίσει οι ίδιοι οι Δανείοι.
Ναι, σημειολογικά λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, συγγνώμη, της Δανίας, είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα παιδιά συνομιλούν με συνομήλικους, ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνωρίζονται με ανθρώπους που έχουν την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη. Κάνουν, δεν σας κρύβω επίσης, και γνωριμίες με μεγάλους εργοδότες, διότι σε όλους τους διαγωνισμούς υπάρχουν πολύ μεγάλοι χορηγοί, άνθρωποι που ψάχνουν ταλέντα, σε όλη την Ευρώπη.
Όχι, το ξέρω ότι το είπατε ρητορικά, αλλά όχι μόνο να μην μας το κρύβετε, να μας το πείτε αυτό, να το υπογραμμίσουμε, ότι έχει δηλαδή και μια πολύ πρακτική τελικά απόλυξη όλο αυτό, ένα πρακτικό αποτέλεσμα.
Και όταν θα γυρίσουμε με το καλό, θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα παιδιά μας, γιατί ξέρετε όλοι εμείς εδώ είμαστε για αυτά τα παιδιά, να σας πούνε τις ιστορίες της ζωής τους. Ενδεικτικά θα σας πω ότι ο πρώτος καλύτερος Έλληνας διαγωνιζόμενος στο Γκδάνσκ, στη συνέχεια όταν γυρίσαμε βρήκε πολύ εύκολα δουλειά, ταυτόχρονα η ΣΑΕΚ Μεγάρων, από την οποία είχε αποφοιτήσει, του έδωσε τη δυνατότητα με λίγες διδακτικές ώρες να αποκτήσει και την διδακτική του προϋπηρεσία. Σήμερα λοιπόν είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος που κουβαλάει ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό ως ο καλύτερος Έλληνας διαγωνιζόμενος. Εμείς, ξέρετε, ξεκινήσαμε με μικρά βήματα. Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Αυτό που είπαμε στα παιδιά μας είναι ζήστε το. Μην αγχώνεστε για τα μετάλλια, γιατί σημασία έχει να συμμετέχετε και να αισθάνεστε πάντα τόσο περήφανοι όσο αισθάνονται αυτές τις τρεις μέρες, γιατί κάνανε μια συνειδητή επιλογή για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και όχι, ξέρετε, το γνωστό στερεότυπο ότι τα παιδιά που, ας πούμε, δεν είναι τόσο καλά επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.
Ναι, και θυμάμαι, κυρία Καφετζοπούλου, επειδή παρακολουθώ πολύ στενά για πάνω από 20 χρόνια τα εκπαιδευτικά πράγματα, θυμάμαι και τη δήλωση προθέσεων και από την κυρία Ζαχαράκη και από όλους εσάς, από όλο το επιτελείο στο Υπουργείο Παιδείας, περί επαγγελματικών λυκείων και κατάρτιση της διαβίου μάθησης. Δηλαδή, και υπάρχει αυτή η στόχευση και προς τα εκεί. Και καταλαβαίνω τώρα ότι παίρνει σάρκα και οστά, έστω και, όπως είπατε, με μικρές δυνάμεις, μικρού βεληνεκούς, αλλά έχει χτιστεί πάρα πολύ καλά όλο αυτό και νομίζω πως θα συνεχιστεί. Τουλάχιστον εμείς το ευχόμαστε.
Και θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε δίπλα μας ένα πολύ μεγάλο υποστηρικτή, που είναι το Ίδρυμα Ποδοσάκη, που αγκάλιασε αυτή μας την προσπάθεια από το 2022. Και επίσης από φέτος έχουμε και έναν επίσης πολύ μεγάλο υποστηρικτή, κοινωνικό φορέα, που είναι ο ΣΕΒ, ο οποίος, να σας πω και κάτι, μας άνοιξε και μία άλλη πόρτα. Διότι για πρώτη φορά τα παιδιά, οι τέσσερι Έλληνες διαγωνιζόμενοι, εκτός από την υποστήριξη που έχουν από τους εκπαιδευτικούς τους ή τους εκπαιδευτές, έχουν πλέον υποστήριξη και από επαγγελματίες από συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. Δηλαδή το ΕΛΙΤΙΕ για τα ηλεκτρολογικά, το ΙΔΕΑ για τα θέματα του αυτοκινήτου, το ΙΒΕΠ του ΣΕΒ για τα θέματα των συγκολλήσεων, δηλαδή και την Space Ελλάς, να μην ξεχάσω και κάποιον, για το Web Development. Δηλαδή ταυτόχρονα από το Μάρτιο μέχρι σήμερα όλα αυτά τα παιδιά παράλληλα με τα μαθήματά τους είχαν έναν εκπαιδευτικό που τους προετοίμαζε για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και έναν άνθρωπο της αγοράς. Μάλιστα. Δηλαδή έναν άνθρωπο που ξέρει να συνδέσει ουσιαστικά τη θεωρητική ή και εργαστηριακή γνώση που παίρνουν από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με ό,τι συμβαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας.
Κυρία Καφετζοπούλου, σας ευχαριστώ.
Είναι πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και στα παιδιά. Και θα τα πούμε όταν έχουμε, όπως είπατε, όχι μόνο τις βραβεύσεις και τις διακρίσεις, αλλά γενικότερα να τα πούμε λίγο περισσότερο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ.
Χαιρετισμού
σε όλη την ομάδα.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Από το Χέρνινγκ της Δανίας, λοιπόν, και πάλι πίσω εδώ στην Αγία Παρασκευή της Ελλάδας, της Αττικής και της Ελλάδας, σε τίτλους ειδήσεων. Πρώτο πρόγραμμα, όπως ακούτε, και τρέχουν τα γεγονότα, τρέχουν οι ειδήσεις. Δεν σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε έκτακτη επικαιρότητα και πράγματι έχουμε λοιπόν την ιστορία με τη Σεύρον που κατέθεσε προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης. Περισσότερα θα μας πει η Πινελόπη Μητρούλια, η αρμόδια συντάκτρια. Πινελόπη, γεια σου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, πριν από περίπου μισή ώρα, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι τελικώς η Σεύρον, σε κοινοπραξία με την ελληνική Hellenic Energy, κατέβηκαν στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δυνατότητας ερευνών υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Δύο από αυτές νοτίως της Πελοποννήσου και δύο νοτίως της Κρήτης, που είναι και το πιο κρίσιμο σημείο, καθώς εκεί εμπλέκεται το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σε σχετική δήλωσή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος περιβάλλοντος και ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, μίλησε για ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας. Μίλησε για μια εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής και, όπως είπε, η Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση βάζει καιρά θεμέλια για την ενεργειακή αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε, Έλενα, ότι εδώ και αρκετό διάστημα αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία το κατά πόσο ο Αμερικανικός κολοσσός θα συμμετάσχει τελικά στον ελληνικό διαγωνισμό.
Από τον Μάρτιο, τουλάχιστον από τον Μάρτιο, έτσι, Πινελόπη.
Ο διαγωνισμός αυτός, να υπενθυμίσουμε, ότι ενεργοποιήθηκε μετά από αίτημα της ίδιας εταιρείας. Mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm. η Σεύρον ζήτησε να ερευνήσει κάποιες περιοχές στην Ελλάδα. Πράγματι, λοιπόν, έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού και τελικά συνήθηκε κοινοπραξία με την Hellenic Energy, έτσι ώστε να ερευνήσουν και τις τέσσερις θαλάσσιες περιοχές που προκηρύχθηκαν οι δύο εταιρείες. Στο μεσοδιάστημα είχαμε την εμπλοκή από την πλευρά της Λιβύης και το γεγονός ότι ο Αμερικανικός παράγοντας, μια πολλωσία αμερικανική εταιρεία, ενδιαφέρεται, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική πλευρά.
Πολύ ωραία. Δηλαδή, να το πω εγώ με απλά λόγια, με αργό, λοκάρει την περιοχή, την οριοθετεί και την κατά κάποιο τρόπο έτσι θα την διασφαλίσει γεωστρατηγικά.
Ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι η σημασία που έχει για την Αμερικανική κυβέρνηση η Ελλάδα προκύπτει και από το γεγονός ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα ο πρώτος Αμερικάνος αξιωματούχος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Νταν Μπέρκμαν, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ και αύριο θα είναι στην Ελλάδα. Οπότε τα δύο αυτά γεγονότα νομίζω δίνουν ένα σήμα εμπιστοσύνης της Αμερικανικής κυβέρνησης προς την ελληνική ενεργειακή πολιτική, αλλά και για τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πινελόπη μου, είχα καιρό να σε ακούσω. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και μάλιστα με μια είδηση που σε κάθε περίπτωση έχει έτσι πολύ θετικό πρόσημο. Πινελόπη Μητρούλια, θα την ακούσετε και στο μαγκαζίνο ή στις εκπομπές. Δεν ξέρω πώς έχουν προγραμματίσει, αλλά εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Στο μαγκαζίνο.
Okay.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Πινελόπη μου, να είσαι καλά. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τώρα και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ανέλαβε αυτή τη στιγμή την φροντίδα του ήχου. Μοιράζεται η βάρδια, ξέρετε, ανάμεσα στους ηχολήπτες μας, τους καλύτερους, χωρίς να ξεχωρίζω, δεν ξεχωρίζω, αλλά σας το λέω γιατί δεν μου αρέσει να είναι μια στεγνή εκπομπή. Εδώ είμαστε άνθρωποι, είμαστε ομάδα, είναι συλλογική η δουλειά και μπορεί να ακούτε μόνο, ξέρω εγώ, τη δική μου τη φωνή, την Έλληνα Καραγιάννη, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι ο καθένας στον τομέα του και πέρα από αυτόν προσφέρει πάρα πολλά για την παραγωγή της κάθε εκπομπής, του κάθε κομματιού του ραδιοφώνου. Ήθελα να το πω αυτό, η Πινελόπη Μητρούλια λοιπόν για την είδηση που ακούσατε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, πάμε. Λυκνιστήκατε αρκετά, γιατί εγώ τώρα σας πάω στο επόμενο θέμα. Μην με μαλώσετε που δεν αφήνω όλο το τραγούδι, αλλά τρέχουμε και τρέχουμε και παίζουμε και ακούμε ωραία τραγούδια και ωραία μουσική και γενικώς τα κάνουμε όλα. Τώρα θα συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί εγώ επιμένω ότι είχαμε φτιάξει μια ενότητα. Δεν πειράζει που παρευλήθηκε η υπόθεση με τη Χεύρον, ήταν άλλωστε και πολύ σοβαρή. και πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε φτιάξει λοιπόν μια ενότητα, διότι από το Χέρνινγκ της Δανίας και τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και όλο αυτό το διαγωνισμό για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από το Υπουργείο Παιδείας, με έναν ωραίο έτσι τρόπο, το μόνο που θα πω ότι κάνει ο δαίμον του ραδιοφώνου, ήρθε και έδεσε με την επόμενη μας καλεσμένη, που είναι η κυρία Ευγενία Λαΐνα. Η κυρία Λαΐνα είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης. Και η κυρία Λαΐνα νομίζω ότι θα πιστοποιήσει αυτό που δειλά-δειλά μας είπε νωρίτερα η κυρία Καφετζοπούλη, ότι υπάρχει μία περαιτέρω τάση, μία προτίμηση των παιδιών να ασχολούνται λίγο περισσότερο, να κάνουν τη λεγόμενη στροφή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι έτσι, κυρία Λαΐνα?
Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
Καλησπέρα σας.
Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα που σταματήσατε το τραγούδι, γιατί ήταν πολύ ωραίο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα.
Για να έχουμε χρόνο να τα πούμε, ξέρετε. Ναι, ναι. Ωραία.
Είμαι από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Γενική Διευθύντρια, όπως είπατε. Και είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό το βλέπουμε, γιατί κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι μαθητές κάνουν αίτηση στις σχολές μας και εγγράφονται για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
Μιλάμε για τις σχολές του ΔΥΠΑ, της ΔΥΠΑ,
της
που
ΔΥΠΑ,
είναι,
ναι,
ο πρώην ΟΑΕΒ. Εμείς ο ΟΑΕΒ το ξέραμε, κύριε
Λαΐνα.
Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι και να το συνηθίσουμε, έχουμε δυσκολευτεί. Εντάξει, okay.
Ναι, ναι. Και πολλοί κόσμος, αλλά εντάξει, είναι μια στροφή ως προς το πιο σύγχρονο, γιατί όλες οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης της Ευρώπης ονομάζονται έτσι.
Ωραία.
Και γι' αυτό ήταν αυτή η αλλαγή.
Ωραία.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι κάθε χρόνο και περισσότεροι μαθητές, σπουδαστές, ενδιαφερόμενοι έρχονται και εγγράφονται στις σχολές μας. Γιατί είναι εξασφαλισμένη πρώτα απ' όλα η μαθητεία, γιατί όπως πιθανά πολλοί ξέρουν, εμείς στην Ελλάδα είμαστε οι μοναδικοί που ακολουθούμε το διοικητικό σύστημα.
Τι σημαίνει αυτό?
Ακριβώς αυτό θα εξηγήσω. Διοικητικό σύστημα, όπως ακολουθείται και στη Γερμανία και στην Αυστρία, σε αυτές τις χώρες, είναι το σύστημα μαθητείας, δηλαδή το πρωί είναι στην επιχείρηση ο μαθητής και το απόγευμα έρχεται στο σχολείο για το θεωρητικό κομμάτι της κατάρτισής του. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι και τα δύο χρόνια κάνει παράλληλα εξάσκηση και μαθαίνει θεωρητικά. Οπότε, τελειώνοντας αυτά τα δύο χρόνια της εκπαίδευσής του, είναι έτοιμος επαγγελματίας. Γιατί έχει δουλέψει στη δουλειά, στους χώρους εργασίας, με τις συνθήκες εργασίας, με εργοδότη, με συναδέλφους, με πραγματικά projects. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ. Είναι ακριβώς τα ίδια στάδια που όμως γίνονται κατά κάποιο τρόπο κατά βούληση μόλις τελειώνει την πανεπιστημιακή σχολή ένας απόφυτος, ένας πτυχιούχος, αλλά λιγάκι το ψάχνει, όπως λέτε. Είναι η λεγόμενη πρακτική.
Είναι πρακτική.
Ναι, είναι συνδυασμός εδώ θεωρητικής και πρακτικής. Ναι.
Σωστά, αλλά εδώ έχουμε το πλεονέκτημα ότι είναι δύο χρόνια. Είναι,
όλο
είναι
μαζί.
Μεγάλο το διάστημα.
Βέβαια, βέβαια.
Της παράλληλης μάθησης θεωρητικής με την πρακτική. Mm-hmm. Και συν το ότι είναι αμοιβόμενη.
Ναι,
δηλαδή
το πιο
και σπουδάζει και μαθαίνει και πληρώνεται.
Πείτε
και
μας,
αν κάποιος είναι...
Ναι, ναι, παρακαλώ. Όχι, ολοκληρώστε. Και αν κάποιος είναι...
Και αν κάποιος ζει, ο τόπος κατοικίας του είναι εκτός του νομού της σχολής που έχει επιλέξει, παίρνει και ένα επίδομα στέγας 240 ευρώ και επιδομασίτης 9 ευρώ την ημέρα.
Εξαιρετικό, γιατί τώρα λέγαμε έτσι για παιδιά συναδέλφων που διορίζονται σε διάφορες θέσεις, συνήθως εκπαιδευτικές, στα νησιά μας και κάνουν αγώνα οι άνθρωποι δρόμου να βρουν ένα σπίτι. Ξέρετε τώρα τι γίνεται με τη στέγαση. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω από ποιες σχολές της ΔΥΠΑ θα λέγαμε ότι βγαίνουν οι περισσότεροι απόφοιτοι, δηλαδή τι προτιμάνε περισσότερο από αυτά τα επαγγέλματα?
Από επαγγέλματα.
Ναι.
Αρτοπία, ζαχαροπλαστική πολύ.
Ναι.
Όπου έχουν βγει πάρα πολλοί επαγγελματίες που στην πορεία άνοιξαν δικιά τους επιχείρηση. Mm-hmm. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Κομμωτικής τέχνης.
Μάλιστα.
Ξυλουργών επιπλοποιών. Ύφασμα, ένδυση και σχεδιασμός ενδύματος. Καλά, υπάλληλοι διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών. Με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διάφορες ειδικότητες που έχουμε.
Ωραία.
Αυτές είναι από τις
πιο δημοφιλείς, ας πούμε.
Ναι, δημοφιλείας, ναι, ακριβώς. Και... Αλλά γενικά, να ξέρετε, οι ειδικότητες δεν είναι σταθερές. Αν δούμε ότι μια ειδικότητα στην τοπική αγορά δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, βάζουμε κάτι άλλο, γιατί γίνεται κάθε χρόνο διάγνωση αναγκών. Δηλαδή μιλάμε με την τοπική αγορά και διαλέγουμε ειδικότητες που η τοπική αγορά
ταιριάζουνε
τη θέλει, γιατί το σημαντικό είναι ότι εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις τοπικής αγοράς για να μας προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Χωρίς θέσεις μαθητείας δεν έχει νόημα η φοιτηση.
Πρόσφατα,
οπότε πάντα έχουμε καλή συνεργασία με τις...
Μάθαμε, κυρία Λαΐνα, ότι πρόσφατα βρεθήκατε στη Θεσσαλία ακριβώς για τέτοιο πράγμα. Πείτε μας έτσι λίγο την εμπειρία σας από εκεί. Να, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Εκεί η τοπική αγορά χρειάζεται π.χ. αρτοπιούς, ζαχαροπλάστες ή περισσότερο ψυκτικούς, λέω εγώ τώρα.
Κοιτάξτε, οι τεχνικές ειδικότητες είναι περιζήτητες παντού. Δηλαδή, ο ψυκτικός, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο μηχανικός αυτοκινήτων είναι περιζήτητος παντού.
Ναι.
Για ένα παράδειγμα όμως που μπορώ να σας πω για τη Θεσσαλία που βρέθηκα πρόσφατα, είναι η συνεργασία που κάναμε πρόσφατα με την Alpha Wood στα Αγρεβενά, όπου θα φτιάξουμε σχολή μέσα στο εργοστάσιο για να καλύψουμε τις ανάγκες της περιοχής. Και γιατί θα το κάνουμε στο εργοστάσιο? Γιατί έχει τον εξοπλισμό. Θα καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής σε ειδικότητες γύρω από το ξύλο και θα κάνουν την πρακτική τους, δηλαδή μας προσφέρουν την πρακτική εντός του χώρου και μετά οι υπόλοιποι εργοδότες που έχουν να κάνουν αυτές τις ειδικότητες μπορούν να προσλάβουν τους μαθητές μας που θα έχουν τελειώσει αυτή την ειδικότητα.
Μάλιστα.
Όπως έχουμε μια αντίστοιχη που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, αν είχατε, μπορεί να είχε πέσει στην αντίληψή σας, η συνεργασία με την Onex, Λευσίνα και Σύρο, όπου φτιάχτηκε τμήμα για μηχανουργούς και έκαναν την πρακτική τους μέσα στην Onex και τελειώνοντας αυτό το διετές πρόγραμμα προσλήφθηκαν όλοι από την Onex.
Μάλιστα.
Όλοι οι μαθητές μας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Τέτοιου είδους συνεργασίες έχουμε κάνει και με την ΕΑΒ, με την Σάντο Χαράκη, με την ΕΛΒΑΛ. Δηλαδή κάνουμε
με συγκεκριμένες εταιρείες.
Με μεγάλες εταιρείες που μπορούν να καλύψουν πολλές θέσεις πρακτικής.
Και είναι όλοι ευχαριστημένοι, να πω εγώ, γιατί και ποιος δεν θέλει εξειδικευμένο προσωπικό.
Ακριβώς. Εξειδικευμένο προσωπικό και σε ειδικότητες που δεν θα τις έβρισκαν αλλού.
Μάλιστα.
Είχαν σοβαρά θέματα δηλαδή για να βρουν τέτοιες ειδικότητες.
Κυρία Λαΐνα, τι ωραία ήταν που τα είπαμε. Είστε πάρα πολύ επικοινωνιακοί και ταυτόχρονα. Φαντάζομαι δεν είστε και τυχαία σε αυτή τη θέση. Επομένως.
Χαίρομαι να μιλάω για τις σχολές μας, για τους μαθητές μας, για τις δυνατότητες που έχουν, τις ευκαιρίες που παίρνουν. Γιατί το ζητούμενο είναι ένα παιδί που θα τελειώσει αυτά τα δύο χρόνια να βρει δουλειά. Τι
ακριβώς,
πιο ωραίο.
Ακριβώς.
Να φτιάξει τη δικιά του ζωή, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδάκια. Δηλαδή εξασφαλίζει ένα μέλλον για ένα νέο άνθρωπο.
Χαίρομαι και εγώ που σας ακούω, που τα λέτε με τόσο ενθουσιασμό. Το διακρίνω στη φωνή σας. Μπράβο, συνεχίστε αυτό το έργο. Κάνει πολύ καλό από ό,τι φαίνεται. Και τέλος πάντων, και εγώ ήθελα να αρχίσουμε να πηγαίνουμε λίγο στην πρακτική εφαρμογή όλων αυτών που λέμε. Γιατί λέμε το ένα, λέμε το άλλο για τα εκπαιδευτικά, τα επαγγελματικά, τις αλλαγές προσανατολισμού κτλ. Αλλά δεν το ξέρουμε στην πράξη πώς πάει, όπως μας το εξηγείτε τώρα. Δηλαδή από τη σχολή κατευθείαν στην εταιρεία, όπου κάνει την πρακτική και τη μαθητεία.
Ναι.
Θα σας ευχαριστήσω
πολύ. Να
σας
πω και ένα άλλο ωραίο νούμερο, πριν να κλείσουμε.
Βεβαίως.
Να πάρω μισό λεπτό ακόμα.
Ναι, εννοείται.
Πάνω από το 70% των αποφύτων μας απορροφώνται άμεσα στην αγορά εργασίας, την ειδικότητά τους, αυτή που έχουν επιλέξει.
Μάλιστα.
Και ξαναλέω. Πολλοί από αυτούς απασχολούν στον ίδιο εργοδότη που έκαναν την μαθητεία τους.
Μάλιστα. Και δεν έχουν κάνει μαντεψιά που μου είπε ένα παιδί. Λέει, δεν ξέρω κι εγώ πού να πάω, μαντεψιά θα κάνω. Σημαίνει ότι έχουν επιλέξει και απορροφώνται για να είναι και δημιουργικοί και να περάσουν και ωραία τον εργασιακό τους βίο. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Λαΐνα.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Και
εγώ, και εγώ. Θα συνεχίσουμε εμείς με τραγούδι. Άμα θέλετε, ακούστε μας και στη συνέχεια.
Ωραία, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ακούσατε. Με καλομάθατε χθες με τα μηνύματα. Άφησα και δύο ή τρία. Ο Δημήτρης από την Καλαμάτα που εργαζόταν κιόλας, είναι συνάδελφος και έχει πάρει τη σύνταξή του. Αν ακούει, μου τα είπε μετά η δεσποινά μας και σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Και έτσι με πολύ συγκίνηση το έμαθα αυτό. Όπως και ο Θανάσης, ο οποίος πάντοτε θα βάλει την πινελιά του. Την πινελιά του που λέει ότι ευχαριστούμε για τη ζεστή αγαπησιάρικη παρέα του απογεύματος. Γεμάτη ειδήσεις και μουσική. Θα το λέω συνέχεια, το νέο μουσικό σήμα είναι επικό και συνάμα αισθησιακό. Χαίρομαι γιατί έχεις και πολύ καλή σχέση και με τη μουσική και τη στιχουργική. Είσαι μια ιδιαίτερη έτσι, περίπτωση, Θανάση μου. Είμαι ευτυχής που έχω μάθει πράγματα για σένα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Δεν θα το λέω Γιάννη μου, δεν το λέω συνέχεια. Κάνεις πάρα πολύ καλό promotion, πολύ καλή διαφήμιση του πανηγυριού στον Άγιο Δημήτριο. Επειδή είναι αρκαδικό βέβαια, άντε να βάλω και εγώ το υποκειμενικό μου στοιχείο, θα το πω. 20 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Δημήτριο, αρκαδικό πανηγύρι με γουνοπούλα και μουσική. Μην το λέμε συνέχεια όμως, μια-δυο φορές και όσοι το άκουσαν, το άκουσαν. Ο έτερος Γιάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης από τη Λέρο, λέει ο Γιάννης. Ξαναπήγες Λέρο ή δεν είχες πάει και τώρα πρώτη φορά? Φυσικά μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Viber, πρώτο πρόγραμμα. Να μην παραλείψω και άλλους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα με άλλο τρόπο. Ο 321 λέει καμία εμπλοκή της πατρίδας μας στην Ουκρανία και την Πολωνία. Και ο 721 επιτέλους χθες, και το διαβάζω σήμερα, ήταν πολύ σωστό το μήνυμά σας. Εννοώ δηλαδή μπορέσαμε να συνεννοηθούμε λίγο νοηματικά. Να καταργηθεί το χρήμα και να είμαστε ευτυχισμένοι με το αγαπάτε αλλήλους, έλεγε ο 721. Λοιπόν, τώρα πάμε Θεσσαλονίκη. Θέλετε να πάμε Θεσσαλονίκη και να συναντήσουμε εκεί τη συνάδελφο Φένια Κλιάτση, ανταποκρίτρια στην ΕΡΤ3. Καλησπέρα Φένια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σήμερα το πρωί εγκαινιάστηκε η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, μια νέα απογευματινή λαϊκή αγορά με φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ψαρικά, γαλακτοκομικά αλλά και ήδη ευρείας χρήσεως θα περιμένει τους καταναλωτές στην Κότα Ρούλια, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στόχος βέβαια είναι να προσελκύσει κοινό που είναι απασχολημένο τις πρωινές ώρες, κυρίως λόγω εργασίας. Όλοι σχολάνε λίγο μετά τις 3 και πολλοί ήταν εκείνοι που γκρινιάζαν ότι δεν προλαβαίνανε να κάνουν τα ψώνια τους σε μια λαϊκή αγορά.
Αλήθεια είναι. Η οποία λαϊκή αγορά γενικά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και ενίοτε
φρέσκα πράγματα,
ωραία πράγματα και ενίοτε και καλές τιμές. Καλύτερες τιμές. Ενίοτε.
Καλύτερες τιμές.
Ανάλογα με την περίπτωση.
Πάγκους οι συγκεκριμένοι.
Α, για πες μας, δώσ' μας λίγο
30
την εικόνα.
Πάγκοι, ναι. Να γίνουν 60 ώρες λειτουργίας από τις 12 έως τις 6.
Αλλά υπάρχουν και κάποιες καινοτομίες. Σαν την εκπομπή μας περίπου, ναι. Σε διακόπτω εγώ Φένια, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
Καλά κάνεις. Λοιπόν, είναι φτιαγμένη με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με ολοκληρωμένη ανακύκλωση, έχει και μπλε και καφέ κάδους, αλλά και με φωτισμό που αντλεί ενέργεια από τον ήλιο. Τώρα 6 ώρα ακόμα είναι μέρα.
Αλλά τους μετά που θα αλλάξει η ώρα,
όμως,
σωστά.
Βέβαια, θα πέφτει το σκοτάδι. Οπότε υπάρχει αυτή η καινοτομία. Όπως επίσης θέλω να σου πω ότι είναι φιλική και προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς οι πινακίδες στους πάγκους περιλαμβάνουν και γραφή Braille, λοιπόν.
Τι λες?
Για όσους θέλουν να ψωνίσουν.
Καταπληκτικό.
Βέβαια.
Κρίμα που εμείς είμαστε ραδιόφωνο και δεν έχουμε εικόνα, γιατί έμαθα ότι έκανες πολύ μοντάζ και ήσουν απαρούσα. Υπήρχανε.
Ακόμα κάνω το μοντάρι.
Ακόμα το κάνεις.
Ακόμα μοντάρουμε. Όμως δώσαμε ζωντανή εικόνα και
ναι,
στα ειδήσεων και στις εκπομπές.
Ναι, εγώ δεν πρόλαβα να τα δω.
Είναι η πρώτη πανελλαδική στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες να δούμε μία αντίστοιχη λαϊκή απογευματινή αγορά και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έπειτα από απέτηση πολλών πολιτών.
Να ρωτήσω, οι πολίτες αυτοί που είπες ότι απαιτούν, ήταν όντως, υπήρξε, μαζεύτηκε κόσμος, το ξέρανε?
Λοιπόν, επειδή έγινε μια καμπάνια ενημέρωση, ναι. Ξέρεις, είναι το από στόμα σε στόμα στην αρχή. Είναι μια περιοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ακριβώς μπροστά υπάρχουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
είναι ένα μέρος όπου γενικά υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι. Οπότε από στόμα σε στόμα, όπως καταλαβαίνεις, αυτό μαθαίνεται. Εννοείται ότι στις 12 που έγιναν τα εγγένεια δεν υπήρχε πολλής κόσμος, αλλά μετά τις 3, επειδή μείναμε εκεί στο σημείο, είδαμε κόσμο ο οποίος σχολούσε από τη δουλειά και ερχόταν να κάνει τα ψώνια του.
Βέβαια.
Τα ψώνια του για το σπίτι.
Mm-hmm. Ειλικρινά, αυτό με τη γραφή Μπράιγ πραγματικά με ξεπερνά. Δεν φανταζόμουν ότι θα το σκέφτονταν κάποιοι και θα το έκαναν πράξη. Είναι εξαιρετικό.
Χαίρομαι. Άρα πρωτοπορήσαμε, όχι μόνο στην πρώτη
πανελλαδική
υπογευματινή λαϊκή, αλλά και με καινοτομίες αυτή τη φορά.
Και τα άλλα που είπες με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όλα αυτά. Αυτό είναι που λέμε πρόοδος. Είναι ωραίο πράγμα να ξεκολλάμε από εκείνα που ξέραμε και να προχωράμε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και τίποτα γκρινιάριδες, τίποτα σκεπτικιστές και αρχίσουν να λένε ότι ναι, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται εκείνο. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Πραγματικά, Φένια μου, με ξεπερνούν. Όταν ακούω πράγματα που είναι καινούργια, καινοτόμα, μου αρέσει να τα εφαρμόζουμε στη χώρα.
Και αναφέρονται σε μεγάλο σύνολο ανθρώπων.
Ναι,
έτσι. Μιλάμε τώρα για εργαζόμενους, οι οποίοι το πρωί είναι στις δουλειές τους, θα σχολάσουν, θα πάνε να κάνουν τα ψώνια τους για να γυρίσουν στο σπίτι και την οικογένειά τους και να έχουν να μαγειρέψουν. Αλλά εκεί που στάθηκες και εσύ, ότι δηλαδή άνθρωποι με προβλήματα όρασης θα μπορούν να προσεγγίζουν τους πάγκους και απλώνοντας το χέρι τους επάνω στην πινακίδα να βλέπουν το προϊόν που υπάρχει στο πάγκο αλλά και τη τιμή του.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φένια Κλιάτση. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Επίσης, γεια και χαρά. Πρώτο πρόγραμμα, μας λέει η Βάνα από το Ηράκλειο. Πρώτο πρόγραμμα, γεια σας, λέει κυρία Έλενα, χαιρόμαστε να σας ακούμε, να είστε καλά. Και εσείς, Βάνα, μπορείτε να επαναλάβετε το όνομα του διαγωνισμού που γίνεται στη Δανία με τα επαγγελματικά σχολεία. Βεβαίως, θα το βρεις, Βάνα μου, στο Euroskills Herning 2025. Κάνε αυτό την αναζήτηση, Euroskills Herning 2025, στο Herning της Δανίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει από 9, ξεκίνησε από χτες, ως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Επίσημες μέρες διαγωνισμού ανοιχτές για το κοινό είναι από τις 10 ως τις 12 του μήνα, από σήμερα μέχρι και τις 12, με ελεύθερη είσοδο. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Ο γνωστός είναι με το ωραίο όνομα αυτός η φωτογραφία. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο. Θα ολοκληρωθεί τώρα η πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά φτάνουμε μέχρι το Νεπάλ, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας.
Change you, baby. I wanna learn how. gotta lie if I'm to know, 'cause I wanna go.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το μένουμε πρώτο είναι αυτό το οποίο ακούτε. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 7 εκτάκτως. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι. Και μέχρι και την Παρασκευή λοιπόν για 2 ώρες, 5 με 7, εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και πάλι. Αν από πριν δεν είχατε μπει στη συχνότητα και είστε τώρα στις συχνότητες του πρώτου συντονισμένοι, καλησπέρα σας. Αν και σε λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη Καϊμά για να μας τα πει, να σας προλάβω και να πω ότι ήδη διεξάγεται από τις 5 ο αγώνας μεταξύ Φινλανδίας και Γεωργίας και στις 9 Γερμανία-Σλοβενία στο Eurobasket. Το Final Four το πήρε η Ελλάδα και θα διεξαχθεί του χρόνου το 2026 την άνοιξη στο ΟΑΚΑ. Του παίρνω τις ειδήσεις τώρα του Καϊμά, καταλάβατε, τέλος πάντων. Και αυτό γιατί ακόμα δεν έχει κοπάσει όλος αυτός ο ενθουσιασμός με την εθνική και με τα θέματα τα οποία, και με τα θέματα τα οποία αυτή ήγηρε, δηλαδή πόσο καλά έπαιξαν οι διεθνείς μας. Είδαμε αυτό που λέμε το fair και το unfair. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που οι Λιθουανοί τα πήγαιναν πολύ καλά, γιατί είναι και γίγαντες, ενώ όχι μόνο στο ύψος, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ. Και εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τώρα με βλέπετε και έχω χάσει λίγο τα λόγια μου, γιατί θα κάνουμε συνεννόηση στον αέρα. Νομίζω ότι δεν θα την, καλύτερα να μην την βγάλουμε. Εμείς κάναμε τεράστια προσπάθεια. Όχι παιδιά, κάναμε τεράστια προσπάθεια και δεν υπήρξε ανταπόκριση, παρόλο που τα κορίτσια πραγματικά έχουν τώρα όλη τη μέρα, η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα Κουλισοπούλου ιδιαιτέρως, που προσπαθεί να μιλήσει και μιλάει στο Viber με την Ελληνίδα διεθνή μας, τη βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, που είναι εγκλωβισμένη στο Νεπάλ, Είχαμε προγραμματίσει ακριβώς τώρα στις 6 και 10 να μιλήσουμε μαζί της, αλλά δεν είναι, και τεχνικά είναι μια χαρά άρτιο, αλλά η ίδια φαίνεται ότι είναι απασχολημένη κάπου αλλού. Εμείς θελήσαμε να την ακούσουμε, να την ακούσουν και εδώ στην Ελλάδα οι συγγενείς της, η μητέρα της κτλ. Προφανώς δεν το θεώρησε τόσο σημαντικό, οπότε το διαγράφουμε, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, μισό λεπτάκι. Το διαγράφουμε το ραντεβού. Βούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε έβαλα στον κόπο να επικοινωνείς πάλι και πάλι και πάλι με την Εύα Χαντάβα. Ας είναι καλά η κοπέλα από τη στιγμή που, ενώ έχουμε κανονίσει ένα ραντεβού, μια συνέντευξη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που διαβεί, η ίδια μας γράφει ότι τώρα τρώνε. Ωραία, καλή τους όρεξη της ομάδας όλης και να είναι καλά. Τι άλλο να πω εγώ. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Καϊμάτου, ο οποίου του πήρα τις ειδήσεις, ξαναλέω, αλλά δεν πειράζει, ο Δημήτρης έχει πάντοτε μια επόμενη κουβέντα να πει. Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
Χαίρετε, χαίρετε.
Γεια σου. Και μ' αρέσει
που ήθελε... Εντάξει, δεν μπόρεσε να βγει,
Όχι, δεν μπόρεσε. Όχι, και μπόρεσε και ήθελε... Όχι, εγώ δεν θέλω τις δικαιολογίες, δεν τις αγαπώ. Είχε γίνει το ραντεβού 6 και 10. Το προανήγγειλα στους ακροατές, βρίσκεται στην καρδιά του Νεπάλ, σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ναι,
το ξέρω, αλλά δεν μπορείς όμως να λες ότι προφανώς αγνοεί τον ραδιοφωνικό χρόνο ή δεν είναι συνεπής στα ραντεβού της και λέει ότι αυτή την ώρα η ομάδα, οι άνθρωποι δεν ξέρω τι τρώνε. Καλή τους όρεξη. Σημαίνει ότι είναι καλά και δεν κινδυνεύουν. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πρώτα απ' όλα. Μπράβο μας, έτσι, συγχαρητήρια να πω και εγώ με τη σειρά μου. Τα έχετε πει από το πρωί, στο μαγκαζίνο, σε άκουγα κτλ. Μπράβο μας. Η ώρα της Παρασκευής έγινε γνωστή νωρίτερα, έτσι. 9
η ώρα. 9 η ώρα.
9 και αυτή. Με την Τουρκία. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Ότι θα είναι έτσι και εδώ μια δυνατή αναμέτρηση. Να το βγάλει ο κόσμος Ελλάδα-Τουρκία, έτσι... τις διαφορές μας που έχουμε, έτσι,
ναι.
Ως έθνη, ως λαοί, ως χώρες, όπως θέλω να το πάρουμε.
Οι λαοί αγαπιόμαστε,
εγώ λέω, ναι, εγώ δεν λέω για μένα, τι λέω γενικότερα τώρα.
Όχι, να προσπαθήσουμε να καταλαβαίνω πώς το λες.
Ναι,
δεν
ναι.
Είναι, θέλεις να πεις, εθνικό θέμα η Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας, η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας.
Ναι, να μην το πάρουμε έτσι.
Παρόλο που στην υπόθεση, εκεί οφείλω να το πω, αυτό είναι δική μου βέβαια άποψη, στην υπόθεση με την αναμέτρηση με το Ισραήλ, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο Βασίλης Πανούλης σε μένα δεν με βρίσκει απαραίτητα σύμφωνη. Αλλά άλλο θέμα αυτό, εντάξει, το περάσαμε.
Τι γίνεται, άκουμε τώρα. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον Σπανούλη.
Ναι.
Είναι τώρα, όταν είσαι εκτός, ο άνθρωπος θέλει να έχει μία ηρεμία,
βέβαια.
Έχει ένα στόχο.
Ναι, εντάξει, οπότε να το προτάξει
εγώ,
αυτό.
Εγώ
αλλά
καταλαβαίνω
θα μπορούσε...
πραγματικά πολλούς φίλους και συναδέλφους που πήραν θέση.
Ναι.
Ναι, αλλά λέω, είναι άλλο εγώ τώρα να βγω να γράψω κάτι στο Facebook ή από το ραδιόφωνο να πω την άποψή μου και το πολύ να έχω μια κρίση, τι λες, δεν είναι σωστά αυτό που είπες από κάποιους, έτσι, και άλλο ο προπονητής που θέλει μια ηρεμία στην ομάδα, τι σου λέω, έχουμε ένα στόχο, να περάσουμε στους 16, στους 8, στους 4 να το σηκώσουμε.
Mm-hmm.
Όταν θα αρχίσει όλοι μετά να ασχολούνται, τι είπε ο Σπανούλης ή τι απάντησε ο Αντετοκούνμπο ή τι είπε ο άλλος για εκτός θέματα αθλητισμού, δηλαδή όλα αυτά μπορούν να υποθούν μετά. Καταλαβαίνω, λέω, πραγματικά τους συνάδελφους που πάνε, γιατί ρε Σπανούλη δεν μιλάς ή γιατί δεν μιλάει η ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή τους απασχολεί το τεφρό μπάσκετ.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε σε κάπου, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες.
Εντάξει.
Και, δηλαδή καταλαβαίνω τον κόσμο τώρα ποια είναι η άποψή του, ακόμα και να συμφωνώ εγώ μαζί τους. Εκείνη τη στιγμή, αν χάσουν, θα πούνε, ναι, ασχολείστε με το Ισραήλ ή με την Τουρκία και όχι να παίξετε μπασκετάκι.
Ναι.
Για μπασκετάκι πήγατε εκεί.
Ναι, τέλος πάντων.
Αμέσως,
κοίτα.
Οι ίδιοι που τους κριτικάραμε θα λέγανε ότι ασχολείστε με άλλα εκτός αθλητισμού.
Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες διακριτές γραμμές, υπάρχουν και χρυσές ευκαιρίες, υπάρχει και ένας πιο διακριτικός τρόπος να πεις κάτι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, το σέβομαι αυτό που λες απολύτως.
Και τα αποδυτήρια όχι ο χώρος, δηλαδή το δωμάτιο αποδυτήρια, τα αποδυτήρια εννοώ το κλίμα της ομάδας, είναι δύσκολο να έχεις ένα καλό κλίμα, να τους έχεις όλους, όχι σούζα ότι εγώ είμαι ο διοικητής. Όλοι να ασχολούνται ότι αύριο παίζουμε μπάσκετ και πρέπει να κερδίζουμε. Ρομποτάκια να το πω εγώ. Είναι δύσκολο αυτό να το έχεις ήρεμα, αποδυτήρια, ένα καλό κλίμα και να παίζουν όλοι για να κερδίσουν.
Mm-hmm.
Και να μην λέει ο καθένα πίσω την πλάτη γιατί έβαλε εκείνον ή έβαλε τον άλλο λιγότερο.
Λοιπόν, άρα την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν έχουμε τον αγώνα, όπως είπες.
Δεν θα κινείται τίποτα νομίζω στην Αθήνα και σίγουρα και στις άλλες πόλεις, έτσι, από τις 8.30 μέχρι αρκετά αργά μισή, δηλαδή μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
Εμείς θα έχουμε εδώ εκπομπή. Μέχρι τις 7 βέβαια.
Δεν είπα ότι θα αφού. Κάποιοι θα δουλεύουν έτσι. Καταρχήν, αδίγω, λυπάμαι πάρα πολύ τα παιδιά, τα delivery, τις πιτσαρίες, τα σουλάκια που θα έχουν πολλή δουλειά και δεν θα βλέπουν το παιχνίδι.
Δεν έχεις παρατηρήσει. Εμείς... Σε όλα τα καταστήματα πλέον εστίασης υπάρχουν τεράστιες οθόνες, πάνω από μία.
Okay,
και
λέω,
χαζεύουν όλοι. Δεν λέω και για, τους, άμα, για τα παιδιά, τους επαγγελματίες.
Από εδώ, από εκεί.
Ναι, δεν ευχαριστιέσαι.
Ναι, έτσι.
Σωστά. Μπράβο, Δημήτρη, που έτσι ρίχνεις και τη ματιά στην κοινωνία. Μ' αρέσει αυτό.
Να μην νομίζουν ότι τα ισοπαίδουν όλα, κατάλαβα. Αυτό το έβαλα και αυτό μέσα. Ότι, είπα, αλλά λέω και πάλι είναι άλλη δουλειά τους, τουλάχιστον για αυτό το δεκαήμερο που είναι εκεί.
Ναι.
Φοβερός ο αρχηγός μας.
Ο Παπαϊωάννου. Παπα-Νικολάου.
Παπα-Νικολάου που μίλησε για την εθνική αδρόμη του ποδοσφαίρου, θα μπορούσε να μπει κουβέντα. Αυτή δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί χάσανε, εγώ κερδίζω. Εμένα ασχολούνται. Θα το παίξει πολύ έτσι υπεράνω. Είπε όμως για την κριτική που γίνεται ειδικότερα στα social media. Είναι δωρεάν εκεί ό,τι γράφετε. Οπότε μπορώ να γράψω τα πάντα σχεδόν χωρίς να. Εκτός αν βρίζω, να πω τα πάντα και θα φανώ ότι είμαι και μάγκας. Το γόσο κριτική, λέει οποιοδήποτε Δημήτρη να γράψει κάτι. Και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι τη Δευτέρα ο Θεός και την Τρίτη είναι στον πάτο της βαθμολογίας. Ο Ρέναν Οψάιτ, ο σκηνοθέτης της ταινίας.
Ναι. Δεν ξέρω, Δαλιανίδης.
Όχι ο Δαλιανίδης. Η ταινία συγκεκριμένη είναι, μας δείχνει την εικόνα του οπαδού. Είτε πριν από 70 χρόνια, είτε σήμερα ακριβώς η ίδια.
Η δηλαδή, κόκκινη, η πράσινη και η κίτρινη.
Όχι. Στην κερκίδα ο φιλαθλός ο ίδιος ο άνθρωπος για τον ίδιο ποδοσφαιριστή μέσα σε 5 λεπτά τον ανέβασε, τον κατέβασε και τον ξανανέβασε.
Αλέκος Σακελάριος.
Ο Σακελάριος
σκηνοθεσία το 1972. Ναι.
Καλά, λιγότερα. Πριν 50 χρόνια, 50 κάτι χρόνια. Αυτή είναι η εικόνα. Είτε τότε είτε σήμερα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γενικότερα, θα έλεγα ότι είναι η Τουρκία φαβορή. Ο Αταμάν, ο προπονητής της Τουρκίας, είναι όμως έμπειρος και αμέσως πέταξε το μπαλάκι και λέει: Η Ελλάδα έχει το καλύτερο ρόστερ.
Ναι.
Για να δείξει ότι είναι το φαβορή. Είναι μανούλα σε αυτά.
Και τι σημαίνει, ότι δηλαδή εμείς θα αφαιθούμε.
Ναι, και καλά, ρε παιδάκι μου, για να πάρουμε εμείς απάνω μας το ρόλο του φαβορή. Όμως και ο Σπανούλης και η παρέα του δεν μας άνοιξε σε αυτά. Οπότε ο ένας έχει τον παλάκι στον άλλον.
Ναι.
Κανείς δεν θέλει το ρόλο του φαβορή για να μπει στο γήπεδο πιο ελεύθερος για να κερδίσει. Γενικότερα, νομίζω ότι κουτά στραβά, όπως έλεγα και χθες, δύσκολα, εύκολα, πιο δύσκολα, νομίζω, μεθαύριο θα κερδίσουμε. Οπότε. Την Κυριακή το βράδυ θα ξαναστηθούμε το βράδυ 9 η ώρα για το χρυσό μετάλλιο ή για το κύπελλο. Το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ λέω ότι θα στηθούμε για τον τελικό. Επίσης, μπασχετική είδηση πριν σε αφήσω, πριν με αφήσεις, επιστρέφει το Final Four στην Αθήνα. 2006 ήταν η προηγούμενη διοργάνωση, πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό, ανακαιρισμένο πλέον. Ήταν μια κοινή προσπάθεια Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια και κυβέρνησης προς την Ευρωλίγκα. Έπεισαν την Ευρωλίγκα ότι είμαστε κατάλληλοι πόλοι για το ότι οργανώσουμε. Εμείς κοντά στο Βελιγράδι δώσαμε παραπάνω χρήματα και πήραμε εμείς. Η Αθήνα, η πόλη της Αθήνας πήρε το Final Four που θα είναι χαρά έτσι, για τους Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς αν θα γίνει να πάνε στο Final Four που θα κλειτώσουν πάρα πολλά χρήματα, θα είναι πιο εύκολο να βρουν εισιτήρια.
Ωραία.
Αυτά Δημήτρη, τα ολίγα.
Ολίγα και ωραία. Έχεις ήδη έναν υποστηρικτή, ο Τάκης λοιπόν, λέει τέλεια σας το είπε ο συνάδελφός σας. Μιλάμε για μπάσκετ και οι απόψεις σας, αγαπητοί, ουδόλως ενδιαφέρουν, λυπάμαι. Το λέει σε μένα.
Ενδιαφέρουν οι απόψεις, αλλά αν έλεγε
άποψη... Δεν πειράζει, έτσι. Καλά το λέει και ο Τάκης, αλλά και εγώ έχω το θάρρος της άποψής μου. Εγώ δεν είπα να βγει και να λέει, καταλαβαίνετε τώρα τι.
Ναι.
Δεν είπα να το παίζει, αλλά θα μπορούσε, εφόσον ερωτήθηκε, ήταν πολύ... Τέλος πάντων, ας μην επανερχόμαστε στην ίδια κουβέντα. Τάκη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα.
Μετά θα είχαμε εμφύλιο
Υπάρχουν πάντα τρόποι για να πεις κάτι χωρίς να προκαλέσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, δεν το λέω σε σένα, το λέω γενικά στους ακροατές.
Ναι,
τους καλώ εδώ σε δημόσια συζήτηση. Το είχα πει και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι αν δεν το ζωντανέψουμε λίγο το ραδιόφωνο, που είναι από μόνο του ένα θερμό μέσο.
Είναι διαδραστικό, είναι διαδραστικό.
Έτσι. Δημήτρη μου Καϊμά, Δημήτρη Καϊμά και Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Λοιπόν, 6 και 25, καλησπέρα στο Σταύρο. Ακούω, λέει, και έχει βάλει και θαυμαστικό. Γεια σου, βρε Σταύρο, σε χάσαμε. Ελπίζω να με έχετε βρει στην καινούργια ώρα, στο 5-6. Από Δευτέρα θα είμαι κανονικά στο 5-6. Και ναι, βλέπω εδώ ότι δεν έχετε στείλει άλλα μηνύματα. Ό,τι ρωτήσατε, ρωτήσατε. Δεν προσπάθησα να τα αποφύγω χθες. Δεν είμαι φυσικά εγώ αυτή που πρέπει να εξηγήσω τι και πώς με το καινούριο πρόγραμμα. Απλά σας μεταφέρω μόνο τις πληροφορίες που έχω και εγώ και είναι ό,τι είναι έγκυρο. Ό,τι δεν ξέρω δεν μπορώ να το πω. Ό,τι ξέρω σας το λέω με μπάσα ειλικρίνεια. Η Βάνα επανήλθε και είπε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης είπε ότι ναι, ξαναπήγε στη Λέρο. Και η Νικολέτα λέει μπράβο Έλενα, σε χαίρομαι που έχεις το θάρρος, αφενός για την αθλήτρια στο Νεπάλ και αφετέρου για το Σπανούλι. Μπράβο, σε χαίρομαι, φιλιά από Κέρκυρα, Νικολέτα. Ναι, κοίταξε, δεν είναι θέμα θάρρους, Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αφού όλα, τα πάντα συζητιούνται στη δημόσια σφαίρα, στα social media, με διαφορετικό βέβαια, ύφος, περιεχόμενο, ελευθεριότητα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Και εγώ προσωπικά, ναι, είμαι εδώ για να εκφράζω και άποψη. Δεν είμαι μόνο μεταφορέας ή φερέφωνο. Τώρα, μια και το είπα αυτό, ταιριάζει εδώ να πούμε ότι ακούστε εδώ τώρα την ανάρτηση που είδα πριν από μία ώρα περίπου του Πέτρου Τατσόπουλου, του γνωστού συγγραφέα και μέχρι πρότινος, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, συναδέλφου με την έννοια παραγωγού ραδιοφωνικού που παρουσιάζει κάθε Σαββατοκύριακο την εκπομπή για το βιβλίο. Ο Πέτρος Τατσόπουλος, ως γνωστόν, πριν από 6 χρόνια βρέθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, έχασε τις αισθήσεις του, αντιμετώπισε ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και μετά παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και πραγματικά σώθηκε από τα χέρια ενός γιατρού, καρδιοχειρουργού, ο οποίος κατάφερε να τον επαναφέρει, να κάνει την επέμβαση, να τον παρακολουθήσει και ο άνθρωπος, ο Πέτρος Τατσόπουλος, βρίσκεται στη ζωή, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, χάρη στις ενέργειες αυτού του γιατρού. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο γιατρός? Είναι ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκρατίου που κατηγορείται ότι παίρνει το φακελάκι. Επομένως, μπράβο και για το θάρρος του Πέτρου Τατσόπουλου που κάνει αυτή την ανάρτηση. Από την πλευρά του εξηγεί ότι ο δικός του γιατρός, αυτός που τελικά κατέληξε να είναι ο δικός του γιατρός, τον ίδιο τον έσωσε, του έσωσε τη ζωή και έχει μια άλλη άποψη για τα πράγματα. Βέβαια, έτσι όπως το αναφέρει, ψάξτε το, βρείτε το, δεν θα εξηγήσω εγώ, δεν θα γίνω Τατσόπουλος, αλλά θα δείτε ότι το λέει με ένα τέτοιο τρόπο που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, γιατί δεν μπορεί να βάλει ο άνθρωπος το χέρι του στη φωτιά. Αλλά ακούστε τώρα σύμπτωση, ε! Πλησιάζουμε στις 18:30, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να ενημερωθούμε γιατί σας έλεγα για την εκπομπή το νωρίτερα και τι θέλω και τα λέω, λιγάκι διαισθητικά σχεδόν λες και τα μαντεύω, αλλά πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν από το ένα στο άλλο, έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα και στον πλανήτη, στη χώρα ευτυχώς όχι, δεν ξέρω, θα ακούσουμε σε λίγο. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Βλέπω ότι έχετε επανέλθει με το Viber και το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και στο Messenger, και θα τα πούμε σε λίγο να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Χθες, 9/9, συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από τη μέρα που ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή. 6 χρόνια, δεν το είχα συνειδητοποιήσει καν ότι έχει περάσει τόσος καιρός. Η απώλεια ποτέ δεν συνηθίζεται. Γι' αυτό και υπήρχαν αναρτήσεις από τους πολύ δικούς του ανθρώπους, όπως το Δημήτρη Σταρόβα, το Γιάννη Κότσιρα, 6 χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα, έγραψαν.
Στις Βαβυλώνας τη χειμερά σου αντί για κόντιο, κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι, για το δικό του θέλει. κόσμο το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλύσαλο μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι έτσι πυροδότησε τη συζήτηση η προηγούμενη συζήτηση με τον Δημήτρη Καϊμά. Αλλά και όχι μόνο, και η ιστορία με τον γιατρό που χρηματίζεται και το κάνει με ομό εκβιασμό και όλη αυτή η ιστορία που έχει προκύψει.
Dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Για το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας στο μεταρρύζει, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός, απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Γιώργος μας λέει, αγαπητή Έλενα, το ένα μάλλον δεν αποκλείει το άλλο, οι δύο όψεις του Ιαννού, όπως σε πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Φαντάζομαι, αγαπητέ Γιώργο, αναφέρεστε στην ανάρτηση του Πέτρου Τατσόπουλου, έτσι. Δηλαδή, ο φοβερός γιατρός και επιστήμονας που από τη μία έσωσε, κατά δική του περιγραφή, έβαλε τα χέρια του μέσα στο στέρνο, στο θώρακα του ασθενούς και τον έσωσε με αυταπάρνηση. Και από την άλλη, ο ίδιος γιατρός πραγματικά είναι όχι απλά αδική τον εαυτό του. Τι να πω, είμαι κι εγώ άναυδη. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμα, όπως και εσένα Κωνσταντίνε, το δικό σου που λες καλησπέρα σας και είναι συμβατό, για να δούμε, και είναι συμβατό κάποιος να είναι εξαιρετικός ως γιατρός και επιστήμον και ταυτόχρονα ποταπός, δεν θα πω τις υπόλοιπες λέξεις, ώστε να εκβιάζει ασθενείς για χρήματα. Από όλα έχει ο Μπαξές και η ανθρωπότητα είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Και όμως στην πραγματικότητα, πολύ ωραία τα επισημαίνετε, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το περιεχόμενο, όπως είχα πει από την αρχή των μηνυμάτων σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά στην πραγματικότητα όχι, δεν είναι συμβατό. Δεν μπορεί να είναι συμβατό. Όπως λέγαμε και για τον ηγούμενο. Έχεις ακολουθήσει το μοναχικό βίο, είσαι το άκρον άτον της πνευματικότητας σε ένα μοναστήρι ιστορικό, σε ένα μοναστήρι σύμβολο, όπως είναι το Μέγα Σπήλαιο. Και τελικά αποδεικνύεσαι ότι είσαι μέλος, ίσως και επικεφαλής μιας ολόκληρης συμμορίας αρχαιοκαπήλων. Δηλαδή πείτε μου ρε παιδιά, πώς θα το πούμε αυτό, πώς συνάδει και συντεριάζει. Η Τζέννη αναφέρεται στο Ισραήλ, το τι συμβαίνει με τα μέλη της Χαμάς που ήταν στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Αυτό αποδεικνύει ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για εκεχηρία και επιδιώκει την γενοκτονία των Παλαιστινίων. Δεν εξαλείφει τη Χαμάς όσο υπάρχει κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Και όσον αφορά το Σπανούλη, τον κύριο Σπανούλη, η Τζένι λέει ότι έπρεπε να έχει απαντήσει γιατί το σχόλιο του Ισραηλινού προπονητή για τον Αντετοκούμπο ήταν ελεηνό και αναπόφευκτα δημιουργούσε συνειρμούς. Τζένι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο να το γράψεις τόσο αναλυτικά το μήνυμά σου. Όπως και κλείνω με αυτό, ο Κωνσταντίνος που έστειλε στο Messenger έχει αναρτήσει και άρθρο του στο Facebook. Έβγε, λέει, για την άποψή σας που είπατε νωρίτερα. Ο αθλητισμός δεν είναι θερμοκήπιο. Η δική του άποψη στο άρθρο που μου έχει κοινοποιήσει και θα το μελετήσω, Κωνσταντίνε, και σε ευχαριστώ πολύ. One ticket, please. Loud and loose, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Και απλά αυτό θα πω και τελειώνω την κουβέντα για εδώ. Απλά για την ιστορία και επειδή κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση, βγάλετε εσείς τώρα τα συμπεράσματά σας. Ο Αταμάν, ο Εργίν Αταμάν, ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας, πριν από λίγο κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας του, της Τουρκίας, να βοηθήσουν, να κάνουν το καθήκον τους, ώστε να βρεθούν πολλοί Τούρκοι οπαδοί στο πλευρό μας, στο πλευρό της Εθνικής Τουρκίας, στη Ρήγα της Λετωνίας την Παρασκευή, επειδή, λέει, η Ελλάδα θα έχει περισσότερους φιλάθλους, καθώς έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες πτήσεις προς τη Ρήγα. Αυτό είπε ο Αταμάν, αλλά κατά τα άλλα παίζουμε μόνο μπάσκετ, δεν έχει να κάνει με τις χώρες και τις εθνικές. Εντάξει, okay, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα πάμε να συναντήσουμε την τελευταία μας καλεσμένη, η οποία είναι η κυρία Έλια Ψηλάκη. Η κυρία Έλια Ψηλάκη, κυρίες και κύριοι, είναι καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βαρκελόνη της απονεμήθηκε ένα πολύ μεγάλο βραβείο, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της αναλυτικής χημίας. Το βραβείο έχει τον τίτλο Robert Kellner Lecture Award για το 2025 και την έχουμε μαζί μας την κυρία Ψηλάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, με ακούτε?
Βεβαίως, πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι βγήκατε...
Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ωραία βράβευση. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε μία γυναίκα, σε μία επιστήμονα, ευχαριστώ, σε μία Ελληνίδα. Πώς ήρθε αυτή η βράβευση, κυρία Ψηλάκη?
Οι βραβεύσεις αυτές, εντάξει, οι βραβεύσεις συνήθως δεν λένε ποτέ τις πολύ μακριές ώρες δουλειάς που χρειάζεται για να γίνουν. Υπήρξε πρόταση, η Ένωση Ελλήνων Χημικών κατέθεσε την υποψηφιότητά μου και μετά από μια αυστηρή επιλογή, θα έλεγα, η Κρητική Επιτροπή επέλεξε ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές υποψηφιότητες το όνομά μου και μου δώσαν έτσι το βραβείο. Κάτι το οποίο με τίμησε ιδιαίτερα και η Ένωση Ελλήνων Χημικών, αλλά φυσικά και η Ειδική Κρητική Επιτροπή που επέλεξε εμένα.
Αυτό το βραβείο, έτσι, πώς να το πω τώρα, ακαδημαϊκά, τι σημασία έχει, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, λέει, στον τομέα της αναλυτικής χημίας, ανάμεσα σε πολλούς συναδέλφους υποψηφίους σας, συνυποψηφίους, ευρωπαϊκή διάκριση, αλλά τι σημαίνει στην πραγματικότητα?
Ουσιαστικά αξιολογούνται οι έρευνες οι οποίες υπήρξαν τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό μπορεί να δείξει όσον αφορά το άτομό μου. Τα τελευταία 5 χρόνια ήμουν πάρα πολύ δραστήρια και κατάφερα να ξεπεράσω πολλά εμπόδια, να ορίσω καινούριους τομείς και να δώσω νέες κατευθύνσεις στον τομέα μου. Για εμένα αυτό σημαίνει αυτό το βραβείο. Είναι μια αναγνώριση σκληρή δουλειά, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα για εμένα είναι και μια πρόκληση να συνεχίσω τη δουλειά με την ίδια επιμονή και υπομονή για να καταφέρω πολλά περισσότερα.
Και φαντάζομαι ότι, όπως βλέπω και το σκεπτικό της Επιτροπής που σας βράβευσε, έχει να κάνει πολύ και με την πράσινη χημεία. Δηλαδή αναλυτική χημεία, αλλά πράσινη χημεία, πράσινη προετοιμασία δειγμάτων, όπως λέει. Αυτό σημαίνει ότι και ως νέα γυναίκα, νέα επιστήμον, έχετε στραφεί φυσικά σε αυτό που λέμε πράσινη ανάπτυξη, να το πω. Και στο δικό σας τον τομέα.
Αυτό είναι μια ιδιαίτερη συνεισφορά που έχω στην κοινότητα της αναλυτικής χημείας, ότι έστρεψα πάρα πολύ τα βλέμματά τους σε θέματα βιώσιμης και πράσινης χημείας. Η αναλυτική χημεία, όπως λέω χαρακτηριστικά, είναι μια αρκετά συντηρητική και παραδοσιακή κοινότητα και τέτοια ζητήματα δεν τα φύγαμε πολύ συχνά. Και τα τελευταία 5 χρόνια με θεωρίες και την πρακτική, με προτάσεις βέβαια πάντα και όχι μόνο γενικούς προβληματισμούς, προσπαθώ να δώσω οδηγίες και πώς μπορεί ο κάθε χρήστης σε ένα αναλυτικό εργαστήριο να σταματήσει να επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Και γι' αυτό το λόγο βραβεύτηκα, γιατί αρχίζω και μιλάω ανοιχτά γι' αυτό και προτείνω και λύσεις.
Πολύ ωραία. Και καταλαβαίνω ότι δεν είχατε καμιά βοήθεια, ενώ καμία προώθηση, δεν ήσασταν άγνωστοι όπως εσείς οι ίδια δηλώνετε, δεν είχατε δουλέψει με γνωστούς καθηγητές του τομέα σας, δεν σας ήξερε κανείς. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, ήταν κάπως ένα ίδρυμα, μάλλον όχι νεοπαγές, νέο, έτσι, δεν είχε παράδοση σε θέματα διαγωνισμών τέτοιου τύπου. Ναι. Και επομένως αυτό καθιστά τη δική σας διάκριση ακόμα πιο σημαντική. Αυτό το λέω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
Αυτό το οποίο είχε γίνει στη δικιά μου περίπτωση, εγώ είχα κάνει μια πορεία στο εξωτερικό, το διδακτορικό μου ήταν στην Αγγλία. Είχα κάνει το διδακτορικό με μια εξαιρετική ομάδα πάνω σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν μπορούσα να το εφαρμόσω στην Ελλάδα πίσω όταν γύρισα. Επομένως αναγκάστηκα να στραφώ σε ένα άλλο τομέα που θα μπορούσα να κάνω έρευνα στην Ελλάδα. Άρα ξεκίνησα από το μηδέν, γιατί οι καθηγητές που είχα δουλέψει δεν ήταν γνωστοί στην αναλυτική χημεία. Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν είχε παράδοση, γιατί είναι ένα φοβερά δραστήριο ίδρυμα, αλλά
γνωρίζω.
Είναι πάρα πολύ νέο, χωρίς παράδοση σε αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, και δεν είμαι, δηλαδή αυτό είναι γενικά αποδεκτό, αυτές οι ομάδες, οι μικρές σαν τη δικιά μου πρέπει να κάνουν θόρυβο. Δηλαδή η ερευνά μας πρέπει να είναι πάντα ανατρεπτική. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να προχωράμε για ένα μικρό βήμα την επιστήμη. Πρέπει συνέχεια να προτείνουμε καινούργια πράγματα και να βάζουμε όλους να σκέφτονται για το αν πηγαίνουμε στη σωστή πορεία ή όχι. Αυτό είναι πολύ γνωστό.
Αυτό που λέτε είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αυτό που είπατε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην είμαστε αθόρυβοι, οι επιστήμονες. Και θα θυμηθώ, γιατί πάντοτε από τα γυμνασιακά και λυκειακά χρόνια, κυρία Ψηλάκη, το έχετε μάλλον και εσείς ακούσει και το έχετε ζήσει, το μάθημα της χημείας ήταν πάντοτε λίγο περίεργο, λίγο δύσκολο, λίγο δυσνόητο. Ναι. Και σας το λέω εγώ που αγαπούσα πολύ τη χημεία, ήμουν καλή στη χημεία. Ναι. Δεν το λέω για άλλο λόγο, αλλά προφανώς είναι λοιπόν θέμα του πώς θα σας το κάνει να το αγαπήσετε ο καθηγητής, οι καθηγητές του καθενός. Και στη συνέχεια με την πορεία που έχει πάρει, θα το βάλω διπλά για να μου απαντήσετε αν θέλετε, καταλάβαμε τη σημασία της αναλυτικής χημείας στην περίοδο της πανδημίας.
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όλη η χημεία έχει να κάνει με οτιδήποτε σχετίζεται με τη ζωή. Η χημεία συνήθως συνδέεται με κάτι το οποίο ρυπαίνει, κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Η χημεία είναι τα πάντα, ό,τι έχουμε. Οι λύσεις μας βασίζονται στη χημεία. Κάποιες φορές τα προβλήματα βασίζονται στη χημεία, κυρίως ο άνθρωπος θέλει για τα προβλήματα. Αλλά το πρόβλημα με τη χημεία και η αρνητική στάση που έχει ο καθένας είναι καθαρά θέμα διδακτικής. είναι πολύ δύσκολο να ορίσεις αυτό το μικρό κόσμο στο μυαλό του κάθε παιδιού και πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαρισματικοί συνήθως οι καθηγητές για να μπορέσουν να δείξουν, να εξηγήσουν πώς δουλεύει αυτός ο κόσμος. Γιατί είναι μια, εγώ το βλέπω τη χημεία σαν μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.
Α, ναι.
Με τα είναι τα μόρια τα οποία έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, κάνουν κοινότητες, κάποιοι ξεφεύγουν από τους κανόνες, είναι παραβατικοί. Υπάρχουν κανόνες στο πολιτουρούν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα με είχε μαζιέψει, αλλά ήμουν τυχερή και είχα κάποιον δάσκαλο, τον κύριο Θόδωρα Ξενάκη, ο οποίος μου ξεδίπλωσε έτσι αυτόν τον κόσμο πάρα πολύ όμορφα.
Ναι, ναι, είναι τελικά πολύ ωραίο μάθημα και πολύ εγκεφαλικό και σε βάζει μέσα σε μονοπάτια που δεν φαντάζεσαι και όπως είπατε έχει και τις εφαρμογές στη ζωή μετέπειτα, σε πράγματα που ούτε καν πηγαίνει το μυαλό μας. Κυρία Ψηλάκη, επόμενα έτσι σχέδια, ποιες είναι οι επόμενες έτσι σκέψεις σας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολύ όρεξη και πολύ φόρα και γιατί να μην έχετε.
Ναι, ναι. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Αυτό το επίπεδο το γνωρίζουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με διαφορετικά κομμάτια έρευνας στην Ελλάδα. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να καθησυχάσεις ή να σταματήσεις, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Το επόμενο μας κομμάτι είναι καινούργιες οδηγίες που με επιστημονικά δεδομένα για τη χρήση διαλυτών, ποιοι είναι πράσινοι, ποιοι είναι όχι, και διάφορες άλλες εργασίες. Βέβαια στο εργαστήριο υπάρχει και η καθαρά αναλυτική χημεία που κάνουμε καθαρές μετρήσεις, το οποίο το δουλεύουμε συστηματικά και αυτό. Γενικά, τι να πω, είμαι εμπλεγμένη και με εθελοντικές εργασίες για την κοινότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Πολλά τα σχέδια.
Ωραία.
Και είμαι πολύ τυχερή, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα, δεν είναι ακριβώς επάγγελμα, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δημιουργικό και δεν σταματάει ποτέ, ανανεώνεις συνέχεια αυτά τα οποία κάνεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψηλάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ
που βγήκατε και από το φόρουμ για να μας μιλήσετε. Σας ευχαριστώ. Είστε μια πολύ ευγενική, έτσι, από ό,τι ακούγεστε, ύπαρξη. Και ξεκινήσαμε και εμείς με εκπαιδευτικά, με επαγγελματική κατάρτιση, με άλλους δρόμους και έτσι κλείνουμε την εκπομπή με εσάς. Νομίζω ότι σαν να κάναμε ένα κύκλο. Και όλα όσα μας είπατε μας βοήθησαν πάρα πολύ. Νομίζω περισσότερο τους ακροατές, αν τους ενδιαφέρουν αυτού του τύπου οι σπουδές και φυσικά οι φοιτητές σας που έχουν τη χαρά να σας έχουν στο τμήμα αυτό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Πλησιάζει, πλησιάζει η ώρα για να τελειώσει η δική μας και να έρθει στις 7 ακριβώς το πρώτο στα γεγονότα με το Θάνο Σιαφάκα. Έχουμε και κάποια μηνύματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα να στείλω την καλησπέρα στο Βασίλη από τη Δράμα, ο οποίος πιάνει, διατρέχει όλη την επικαιρότητα σχεδόν, έτσι όπως και εμείς την σχολιάσαμε. Λέει λοιπόν ότι ο πόλεμος της Παλαιστίνης δεν είναι δικός μας πόλεμος, η Χαμάς δεν κάνει απελευθερωτικό αγώνα και δεύτερο, ο Ανταμάν είναι μανούλα, λέει, στο να δημιουργεί ένα μπουμπούλα. Γεια σου Βασίλη, έχεις και από μένα την αγάπη μου. Μάρκο, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ευχή μέσω φωτογραφίας που πολλά λέει. Ευχή για το καλό ξεκίνημα στη νέα ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Περικλής που έλεγε, που μας έγραφε νωρίτερα, ο ανθρώπινος χαρακτήρας είναι αντιφατικός, περιλαμβάνει το καλό και το κακό, σημασία έχει ποιο χαρακτηριστικό είναι κυρίαρχο που χαρακτηρίζει και ονομάζει τελικά την κατάσταση. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Λοιπόν, ήδη εδώ προσπαθώ να προλάβω και εγώ τα τελευταία, αν και θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο από το μαγκαζίνο. Yeah. Είναι σε εξέλιξη πύρο ομαδών από όλη την Ευρώπη σύσσωμη κατά της Ρωσίας. Στη Λιθουανία είχαμε μια έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG, αυτό το αέριο, το υγροποιημένο, στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Υπάρχουν πολλά σενάρια, ξέρετε, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια που λέμε. Και φυσικά σχεδόν επίτηδες, δεν αναφερθήκαμε στη Γαλλία, στα της Γαλλίας που έτσι κι αλλιώς σήμερα πραγματικά καίγεται ο τόπος. Γίνεται ο κακός χαμός. Σε λίγο στη διάρκεια του μαγκαζίνου ο Δημήτρης Παναγιώτης με όλη του την εμπειρία περί τα διεθνή και ειδικά στα της Γαλλίας θα σας τα πει, θα σας τα εξηγήσει, θα κάνει την αναφορά του στο τι συμβαίνει στη Γαλλία. Απλά ο Λεκορνί, ο νέος πρωθυπουργός που ορίστηκε, υπόσχεται τι άλλο, ότι θα ανταλλάξει όλα, ότι θα κάνει μεταρρυθμίσεις, ότι γενικότερα θα ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του έχουν τώρα ανατεθεί. Αλλά όπως μας έλεγε και χθες η καθηγήτριά μας από την Αμιένη, δύσκολο να το καταφέρει κάτι τέτοιο. Δεν μπαίνει εύκολα πάλι το τζίνι μέσα στο μπουκάλι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και τους συνεργάτες εδώ, τους συναδέλφους της ομάδας. Από τις 5 ως τώρα ήταν το Μένουμε Πρώτος, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, και ακολουθεί, όπως είπαμε, το πρώτο στα γεγονότα με το Θάνο Σιαφάκα. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς αύριο. Φιλιά!